Matteuksen evankeliumi luku 26 jakeesta 30 alkaen. Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu: minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan." Pietari keskeytti hänet ja sanoi: "Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu." Jeesus vastasi: "Totisesti, tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut." Pietari sanoi: "Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä." Samaa vakuuttivat muutkin opetuslapset. Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemaane-nimiseen paikkaan ja sanoi heille: "Jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä käyn tuolla rukoilemassa." Pietarin ja molemmat Zebedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille: "Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani." Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili: "Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä." Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille: "Ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani? Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko." Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen: "Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi." Palatessaan hän tapasi taas opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut painaa heidän silmiään. Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmaksi ja rukoili kolmannen kerran samoin sanoin. Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille: "Yhäkö te nukutte ja lepäätte? Hetki on tullut, ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa nyt, me lähdemme, minun kavaltajani on jo lähellä." Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi 12 opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat lähettäneet. Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä: "Se on se mies, jota minä suutelen, ottakaa hänet kiinni." Hän meni suoraan päätä Jeesuksen luo, sanoi: "Terve, rabbi," ja suuteli häntä. Jeesus sanoi hänelle: "Ystävä, tätä varten sinä olet tullut." Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin, että tältä irtosi korva. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pane miekkasi tuppeen, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Luuletko, etten voisi pyytää apua isältäni? Hän lähettäisi tänne heti 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua?" Jeesus sanoi sitten miesjoukolle: "Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun. miekat ja seipäät käsissä, te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen. Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Tämän hiljaisen viikon maanantain evankeliumin äärellä mietimme nyt kolmea sanaa. Itsevarmuus, tahto ja suunnitelma. Tässä tekstissä itsevarmuutta seuraa uskottomuus ja rukoustaistelu johtaa vangitsemiseen. Silti kaikessa toteutuu Jumalan tahto ja suunnitelma. Pääsiäisateria oli itse asiassa Jumalan palvelus, joka päättyi yhteiseen virteen. Jeesus oli juuri jakanut leivän ja viinin opetuslapsille. Kiitosvirren jälkeen he lähtivät pimeään yöhön. Jeesus valmistautui antamaan ruumiinsa ja verensä syntien anteeksi antamiseksi. Odotettavissa oli järkyttävä tapahtuma. Uskollisten joukko hajotetaan ja Jeesus jää yksin vihamiestensä käsiin. Tässä kohtaa Pietarin itsevarmuus kuohahtaa ja toiset myötäilevät mielipidejohtajaansa. Pietarin vala saa kuitenkin vastaansa karun totuuden, jonka Jeesus paljastaa. On yleistä, mutta silti virheellistä ajatella, että itsevarmuus olisi kristityn tuntomerkki. On totta, että me näemme väärää itsevarmuutta ja oikeassa olemisen mielihyvää myös niissä ihmisissä, jotka tunnustautuvat kristityiksi. Tässä asiassa Pietari ja kumppanit ovat kuitenkin varoittava esimerkki. Väärä varmuus oman uskon kestävyydestä ja luonteen lujuudesta voivat johtaa itsepetokseen ja suureen häpeään. Kun usko aletaan mitata inhimillisillä kyvyillä ja mahdollisuuksilla, on odotettavissa varma tuho. Uskon ja armon salaisuus onkin siinä, että vain Kristus voi varjella meidät pelastavassa uskossa loppuun saakka. Sinä olet varmasti vilpitön uskossasi, niin kuin Pietari. Oletko myös kestävä? Voitko olla varma siitä? Jos lasket kokemustesi ja elämystesi varaan, tulet varmasti vielä pettymään syvästi. Epävarmuus ei silti ole oikea lääke väärään itsevarmuuteen. Ylpeyttä ei paranna nöyryytys tai epäuskon sanat, vaan ainoastaan armo ja totuus. Opetuslapset olivat uskottomuutensa jälkeen Kristuksen veritodistajia kaikkialla maailmassa. Itsevarmuudesta riisuttuina he pukeutuivat Kristukseen ja saivat uuden rohkeuden. Jeesus joutui käymään rukoustaistelua. Suuri tehtävä kysyi lujaa tahtoa. Kaiken edellä kulki kuitenkin Jumalan tahto. Kamppailunsa keskellä Jeesus pyysi seuralaisiaan valvomaan. Tämä urhollinen joukko oli vannonut kuolemaan asti kestävää uskollisuutta, mutta silti se nukahti vartiopaikalla. Vain yksi seisoi paikallaan. Jeesus täytti isänsä tahdon. Herra Jeesus tahtoo kirkkonsa mukaan kaikkiin vaiheisiin. Yhteys ylösnouseeseen ja voittavaan Herraan on yhteyttä myös kärsivän ja kuolevan Kristuksen kanssa. Jumalan pelastustahto toteutuu, kun Kristuksen kirkko on kaikessa sidottu Herransa tahtoon. Uskottomuus Jumalan sanalle vie kirkon ja pelastuksen ulkopuolelle. Usko Jeesuksen nimen ja veren voimaan sanassa ja sakramenteissa johtaa iankaikkiseen elämään. Kysyn nyt sinulta, tahdotko sinä seurata Jeesusta? Älä säikähdä, jos tunnet itsesi heikoksi. En vaadi sinulta ratkaisua ja voimakasta tahtoa, koska niihin ei voi luottaa. Haluan vain rohkaista sinua, joka olet joutunut tappiolle uskosi ja toivosi kanssa. Usko ja toivo pysyvät, mutta suurin on rakkaus. Jumalan rakkaus tahtoo sinut isän kotiin silloinkin, kun usko ja toivo on jo murtunut. Opetuslapset päättivät seurata Jeesusta, mutta pelkkä tahto ei riittänyt. Oli pakko tunnustaa, tahto kyllä on, mutta voimaa ei. Ehkä sinäkin joudut sanomaan samoin. Miten tähän hätään vastaa Jumala? Hän vastaa, minun armossani on sinulle kylliksi. Pelastuksen asia on ratkaistu Golgatalla, Jeesuksen ristillä. Jumalan hyvä tahto on, että Kristuksen tähden sinun syntisi on nyt annettu anteeksi. Jumalan tahdosta sinä olet myös Jumalan lapsi ja Jeesuksen seuraaja. Sinut on kastettu Jumalan omaksi. Unestaan havahtuneet oppilaat näkivät todellisuuden pelottavana, kun noutajat tulivat kavaltajan johdolla. Siitä joukosta löytyi eräs, jonka sisällä kuohahti. Nyt mies miestä vastaan, jos on pakko. Mutta se ei ollut Jumalan tahto. Profeettojen kirjoitukset ohjasivat toisenlaisen suunnitelman toteutumista. Jeesus jäi yksin, kun kirjoitukset kävivät toteen. Kuinka monta kertaa Kristus onkaan jäänyt kirkossaan yksin, kun ihmiset ovat ajaneet pyhien kirjoitusten yli? Mutta Jumala ei puolusta asiaansa väkivalloin. Raamatun sanassa itsessään on se voima, joka kyllä toteuttaa Jumalan suunnitelman tässä maailmassa. Siinä ei tarvita miekan terävyyttä, eikä edes oikeassa olemisen voimaa. Herra itse vastaa sanastansa ja synnyttää turvallisen luottamuksen elävään Jumalaan missä ja milloinka tahtoo. Kuule, ystävä, minä onnittelen sinua tänä iltana. Sinä olet nyt kuulemassa Jumalan sanaa. Sinut on myös kasteessa otettu armahdettujen joukkoon ja Kristuksen kirkon jäseniksi. Jumalan suunnitelmaan kuuluu, että olet nyt tällä paikalla tänä iltana. Ylpeät ja kylläiset lähtevät tyhjinä pois, mutta sinä, joka kaipaat Jeesuksen ystävyyttä, saat lupauksen suuren suunnitelman toteutumisesta. Elävän Jumalan tahto on, että sinä olet näkevä taivaan kirkkauden. Tämä suunnitelma on allekirjoitettu Jeesuksen nimellä ja sovintoverellä. Kärsivä Kristus kulkee onnettoman kansan keskellä. Varmaa on kuitenkin se, että sanansa mittainen Kristus tahtoo luoda uutta uskallusta pelästyneitten parhaaksi.